Book 2
75
è peso.
Dar explicaciones 1.
Të argumentosh diçka? 1.
Të argumentosh diçka? 1.
¿Por qué no viene usted?
¿Pse nuk vini?
¿Pse nuk vini?
Hace muy mal tiempo.
Moti është kaq i keq.
Moti është kaq i keq?
No voy porque hace muy mal tiempo.
Nuk vi, sepse moti është shumë i keq.
Nuk vi sepse moti është shumë i keq.
Por qué no viene él?
Pse nuk vjen ai?
Pse nuk vjen ai?
Él no está invitado.
Ai nuk është i ftuar.
Ai nuk është i ftuar.
Él no viene porque no está invitado.
Ai nuk vjen se nuk është i ftuar.
Ai nuk vjen se nuk është i ftuar.
¿Por qué no vienes tú?
Pse nuk vjen?
Pse nuk vjen?
No tengo tiempo.
Un nuk kam kohë.
Unë nuk kam kohë.
No voy porque no tengo tiempo.
Nuk vi, sepse nuk kam kohë.
Nuk vi, sepse nuk kam kohë.
¿Por qué no te quedas tú?
Pse nuk ri?
Pse nuk ri?
Aún tengo que trabajar.
Unë duhet të punoj akoma.
Unë duhet të punoj akoma.
No me quedo porque aún tengo que trabajar.
Nuk ri, sepse më duhet të punoj akoma.
Nuk ri, sepse më duhet të punoj akoma.
¿Por qué se va usted ya?
Pse po ikni tani?
Pse po ikni tani?
Estoy cansado. Estoy cansada.
Un jam i lodhur.
Un jam e lodhur.
Me voy porque estoy cansado. Me voy porque estoy cansada.
Po shkoj, sepse jam i lodhur.
Po shkoj, sepse jam e lodhur.
¿Por qué se va usted ya?
Pse po ikni tani?
Pse po ikni tani?
Ja es tarde.
Është vonë tashmë.
Është vonë tashmë.
Me voy porque ya es tarde.
Po shkoj, sepse është vonë.
Po shkoj, sepse është vonë.
Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.